Začíná pořad k věci, já vás u něj vítám. Pěkný den. Hnutí SPD by si aktuálně ve sněmovních volbách polepšilo o dvě křesla. Jeho šéf Tomio Okamura už vybírá ministerstva. Rýsuje se spojenectví s hnutím ANO. Inflace je nejnižší od prosince roku 2018. Potraviny zlevňují. Je čas vystoupit a říct, že bude lépe. A SPD stojí před volbami po boku evropských krajně pravicových stran. Co bude z takové spolupráce? Hostem pořadu k věci je poslanec SPD Jan Hrnčíř. Vítám vás tady, pěkný den.
Dobrý den vám i divákům.
Já, pane Hrnčíři, s dovolením začnu jednu takovou domácí politickou aktualitu. A sice asi jste zaznamenal zprávu o tom, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš si měl nevybíravým způsobem od svých kolegů vyžadovat podklady na ministra zahraničí Jana Lipavského. Nebudu tady citovat ta přesná slova, která údajně měla zaznít v té korespondenci, ale nezaznamenal jsem od vás zatím žádnou reakci, tak se ptám, co byste případně chtěli vzkázat v tomto ohledu vašemu případnému politickému partnerovi.
Tak já jsem to zaznamenal, myslím, že na Seznamu to bylo zveřejněno. Mně se obecně nelíbí, když se soukromá korespondence zveřejňuje novináři. Pochopil jsem to tak, že tam pan předseda Babiš chce nějaké informace pro připravovanou nějakou interpelaci nebo nějaké vystoupení ve sněmovně ohledně pana ministra Lipavského. Já v tom nevidím zase nic jako až tak závadného. Mně se obecně nelíbil ten slovník, který tam byl použit. To bylo příliš vulgární na můj vkus.
Jenom ta korespondence byla údajně zveřejněna s ohledem na to, že se mělo jednat také o děti a o ženu pana Lipavského. Tak to jen pro ilustraci toho, proč se novináři rozhodli celou tu záležitost zveřejnit. Znepokuje vás něco na těch metodách, které tam zaznívají?
Tak tam byl nějaký dotaz, jako jestli pan Lipavský má děti snad nebo něco takového, tak pan Babiš to vysvětloval tím, že chtěl mít právě nějaký projev ohledně posílání dětí do války, jestli a podobně. Takže mě to nepřišlo až tak jako úplně závadné, říkám, jenom ta vulgární forma se mi tam nelíbila.
Takže spíš by se odsoudil vulgarismus. Je to tady teď něco, co byste chtěl řešit na půdě sněmovny, protože někteří kolegové ze sněmovny chtějí, konkrétně třeba Piráti?
Já si myslím, že to není určitě téma na nějakou mimořádnou schůzi nebo něco podobného, to určitě ne.
Takže tam ten názor je ne. Zeptám se ještě na vulgarismy. Je tady jedna další aktuální kauza, a sice, že poslanec a také kandidát do Evropského parlamentu za TOP 09 Ondřej Kolář v našem rozhovoru častoval Lubomíra Zaorálka, jiného kandidáta do Evropského parlamentu, tak též nevybírá mými slovy. Tak myslíte si, že to teď bude během následujících volebních let naprosto běžný slovník? Je už to standard v české politice?
No. Obávám se, že celkově ta politika zhrubla. Mně se to osobně moc nelíbí a nerad používám nějaké vulgarizmy, takže myslím si, že to není dobře, ale prostě děje se to. To je prostě fakt.
Děláte vy dost pro kultivaci české politiky a kultury?
Tak já osobně se o to snažím. Myslím si, že se snažím vystupovat si korektně a neurážet nikoho, už vůbec ne vulgárně. Tak doufejme, že se to povede.
Dal byste ruku do ohně za svého šéfa Tomia Okamuru?
Tak já myslím, že i on se snaží vystupovat kultivovaně, ale je pravda, že někdy těm emocím podléhá.
Tak to jsou slova Jana Hrnčíře, tak pojďme teď dál. V aktuálním průzkumu Kantar by SPD získalo 9% a přepočtem na mandáty by to byly o dva poslanci více, než kterými aktuálně disponujete. Tak jak teď, pane Hrnčíři, s těmito počty nakládáte?
Tak my samozřejmě spokojení být úplně nemůžem. Náš cíl je nepochybně dvouciferný výsledek, protože my se chceme podílet na příští vládě. Pro žádnou politickou stranu, notabene parlamentní, asi není cílem být stále v opozici. Chceme ten náš program prosazovat a to se dá prosazovat v podstatě jenom ve vládě. Z opozice z toho programu příliš neprosadíte, protože ta vládní většina vám vždycky ty vaše návrhy bude blokovat nebo vám je případně ukradne. Takže určitě chceme být příští vládě a musíme tam být co nejsilnější. To znamená, 9% nám rozhodně nemůže stačit.
Už máte v rámci SPD jasnost, zda byste chtěli spolupracovat s hnutím ANO?
Tak v tuto chvíli, pokud se podíváme na složení poslanecké sněmovny, tak z těch opozičních stran je tam pouze hnutí SPD a hnutí ANO, takže ano, logicky je to náš nejpřirozenější partner, ale otázkou samozřejmě je, jak dopadnou volby v příštím roce, jaké strany se dostanou do sněmovny a jak ta situace bude vypadat, to se nedá v tuto chvíli ještě úplně říct.
A je to v případě hnutí ANO vaše jediná otázka, protože Tomio Okamura sice opakovaně jak si zveřejnil takovéto vábení, chtěl by být s hnutím ANO, vyzval k nějaké spolupráci, na druhou stranu opakovaně třeba řekl, že část členů SPD s Andrejem Babišem opravdu nesouhlasí, je tam určitý odpor. Tak jak bouřlivá vlastně diskuze probíhá uvnitř vaší strany?
Neřekl bych, že je bouřlivá. Samozřejmě my nemáme totožný program s hnutím ANO, ale jsou prvky samozřejmě, na kterých se shodneme. A pokud se podíváme na současné složení poslanecké sněmovny, tak z těch stran, které tam vlastně jsou zastoupeny, tak asi největší překryv programu máme skutečně s hnutím ANO. Takže je to logické, že by to měl být náš nejbližší koaliční partner. To si myslím, že je naprosto zřejmé.
Můžete být konkrétní, když hovoříte o těch společných prvcích?
Tak jsou to programové věci, ať už je to v oblasti ekonomiky nebo i zahraniční politiky. Jediné, na čem se asi nezhodujeme, že hnutí ANO neprosazuje třeba tolik přímou demokracii, to znamená referenda, nechtějí třeba referenda, dejme tomu o vystoupení z Evropské unie či podobné věci, že se chtějí omezit skutečně jenom na témata, která třeba nebudou tu zahraniční politiku ovlivňovat. My si říkáme, nebo naopak prosazujeme, že by lidé měli mít možnost rozhodnout o všem a pokud mohli rozhodovat o tom, zda se chtějí, aby Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak stejně tak můžou rozhodovat eventuálně třeba i o vystoupení z Evropské unie, protože v tom čase vlastně od toho referenda v roce 2003, tak se výrazným způsobem Evropská unie proměnila. Platí tady Lisabonská smlouva, která výrazně federalizovala tu Evropskou unii. Tak říkáme, že je na místě a občané potom volají, ostatně i petice vlastně v tomto duchu se projednávaly v rámci veřejných slyšení v poslanecké sněmovně.
Když se podívám na příč stranami s tím koaličním potenciálem, včetně hnutí ANO, tak si troufám říct, že jste jediný, kdo tam má referendum v programu, tak nebudete muset z těch podmínek nakonec spíš slevovat vy?
Jak říkám, uvidíme, zajíci se počítají pohonu, uvidíme, jak bude vypadat
složení. Jste realista, pane Hrnčíře, máte nějaký návrh?
Složení té poslanecké sněmovny, určitě se budou hledat kompromisy, ale my zcela nepochybně budeme požadovat určitě, aby jsme zákon o obecném referendu, alespoň v nějaké formě tady měli, protože zatím Česká republika jako jedna z mála zemí tento zákon vůbec nemá. Obecné referendum prostě u nás neexistuje.
Obecné referendum věc jiná než referendum například o vystoupení z Evropské unie. Tak je to ten bod, kde byste byli ochotní slevovat?
My se bavíme o obecném referendu a teď je otázka nastavení těch podmínek, co v tom obecném referendu může být hlasováno. My říkáme, že by tam měly být hlasovány i věci, které se dotýkají nějakých našich, řekněme, mezinárodních závazků. Hnutí ANO zatím má na to jiný postoj, ale poslední dobou jsme taky zaznamenali, že i hnutí ANO trošičku mění ten svůj postoj. Chtějí třeba referendum o zavedení jednotné měny euro a podobně, takže i tam vidím nějaký posun a my se určitě budeme snažit nějaké průsečíky nalézt. To je, myslím, že normální.
Vy jste hovořil o tom, že uvidíte, jak to dopadne v těch příštích parlamentních volbách. Na druhou stranu váš šéf Tomio Okamura se netají s tím apetitem. On mimo jiné v podcastu Chuť moci, který dělá tady můj kolega, pan Kulidakis, vlastně zmínil, že by chtěl být ministrem vnitra, že by se pomýšlel i na ministerstvo spravedlnosti. Tak sdílíte takový apetit? Je to reálné?
Tak pokud chceme být součástí příští vlády, tak naprosto logicky samozřejmě musí být i apetit tedy po těch rezortech, které bychom rádi obsadili. Já si myslím, že vnitro nebo eventuálně zahraničí by panu předsedovi nepochybně slušelo. A máme dostatek lidí i odborníků na různé další rezorty, ale to vnitro a spravedlnost mě přijde docela logické.
Včera tady seděl na vašem místě komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký a ten, když se díval na ty preferenční čísla, na to, jak teď dopadají jednotlivé strany, tak konstatoval, že hnutí ANO má nakročeno k téměř jednobarevné vládě, že by to spíš v aktuálních volbách dopadlo nějakou menšinovou podporu, případně třeba z vaší strany. Tak myslíte si, že by vám hnutí ANO svěřilo tak důležité posty?
Já nevím, jak dopadnou případná vyjednávání o příští koalici a taky není jasné, jak dopadnou volby. Ty volby jsou za rok a půl, to znamená, může se stát ještě spousta věcí. To, že dneska se hnutí ANO v jednom průzkumu dostalo na nějakých 39%, to je sice pravda, ale říkám, za rok a půl to může být všechno jinak. My se budeme snažit maximálně prosazovat náš program a oslovovat voliče tak, abychom třeba získali výrazně větší výsledek, než jsme měli v těch minulých volbách, nebo než nám ty dávají průzkumy.
Tak mimochodem, stačilo by vám ta případná třeba podpora menšinové vlády, kterou jsme tady viděli, když vládl Andrej Babiš?
Za mě by to nebyla úplně ideální varianta. Myslím si, že bychom se měli podílet na té vládě přímo. tu podporu bych si dokázal představit jako krajní variantu a taky samozřejmě záleží, co by taková menšinová vláda z našeho programu prosadila, aby nám to vůbec stálo za to.
Mimochodem, vy jste představili různé experty, které by případně zasedly ve vaší vládě. Tady řeč třeba o ekonomovi panu Ševčíkovi z Národohospodářské fakulty VŠE. Já jsem si představovala, že někdo vašeho typu by mohl být ministrem financí, tak máte vyladěné skutečně takové nominace?
Tak u nás neprobíhá nějaká debata o tom, kdo by měl sedět v nějaké příští vládě. Já si myslím, že na to je ještě velmi brzo. A je pravda, že se snažíme
komunikovat. No pardon, ta slova Tomia Okamury svědčí o opaku.
Tak on nastínil nějaké dva rezorty, které by si dokázal představit, které by nám třeba mohly být svěřeny, ale já si myslím, že to opravdu není tak, že bychom měli nějakou stínovou vládu a měli bychom jmenovány, já nevím, lidi, kteří by usedli v té vládě. Tuto chvíli tak daleko ještě nejsme.
Neměli byste jí mít ve chvíli, kdy často voláte třeba po demisi vlády Petra Fialy? Teď jsem četla nové inzeráty na to, že Petr Fiala by měl být propuštěn bez udání důvodu, zdali vás cituju správně vaše billboardy, tak přece neměli byste mít ten plán B?
Tak my máme odborníky, právě jsme představili, máme nějaký tým, ale říkám, nemáme jako sestavenou stínovou vládu. Máme tým odborníků a samozřejmě je logické, že z toho týmu odborníků se můžou rekrutovat třeba budoucí ministři a podobně. To si myslím, že celkem zřejmé a uvidíme, jak dopadnou vyjednávání, jaké třeba rezorty bychom měli mít, ale říkám, teď je klíčové skutečně získat co nejlepší volební výsledek, aby vůbec ta vyjednávání pro nás dávala nějaký smysl.
Tak to říká poslanec hnutí SPD Jan Hrnčíř, který je hostem pořadu K věci. Pane Hrnčíři, inflace za únor dosáhla nebo klesla na 2%, je tedy nejnižší od prosince roku 2018, tak chystáte se vystoupit a říct, že bude lépe?
Totiž ta čísla, to je vždycky takové složitější trošku. Ona, že ta inflace klesá, neznamená, že se slevňuje, že jo, to jenom přibržďuje ta intenzita toho zdražování. A když se podíváme na tu srovnávací základnu z toho loňského roku, kdy ta inflace se pohybovala kolem 18%, tak je celku logické, že ta inflace teď meziročně prostě bude takto nízká. Na druhou stranu za poslední dva roky ta kumulovaná inflace, to zdražení dosáhlo téměř 30%. A zároveň se o nějakých 11% snížily reálné mzdy, to znamená, české domácnosti výrazně schudly.
Já vás ale zastavím, protože já tady mám před očima takovou statistiku, kterou jsem prezentovala včera. Tam bylo mimo jiné, že vejce zlevnily o 33%, meziročně mouka zlevnila o 23%, cukr zlevnil o 21%, takže ono se minimálně meziročně i zlevňuje. Tak se vracím stále k té otázce. Máte tam ten pozitivní trend?
Zlevnily se některé položky, ale skutečně pořád ta inflace tady je, to znamená, pořád se zdražuje, jen to tempo to zdražování je výrazně nižší, než třeba tomu bylo loni nebo předloni. A to samozřejmě je dobře, protože už české domácnosti nebyly a nejsou schopny prostě jak to vysoké ceny akceptovat. A myslím si, že i to je důvod, proč to zdražování přibržďuje, protože prostě domácnosti už na to nemají peníze, aby prostě dokázali platit tak drahé služby a zboží.
Připsal byste tady i nějaký kredit vládě?
Tak vláda proto příliš neudělala, protože pořád generuje vysoké schodky, dá se říct astronomické schodky státního rozpočtu, takže nějaké přibržďování tady určitě není, ale nějaký podíl vlády tady samozřejmě je a to je ten právě, že díky ní české domácnosti výrazně schudly, takže nemají tolik peněz, aby mohli ty vysoké ceny akceptovat a ti obchodníci už prostě ty ceny šrobovat prostě nemohou.
Tak vidíte, a včera tady zase seděli jiní hosté, ekonomka Jana Matesová nebo třeba Jan Doležal, šéf agrární komory, a ty konstatovali, že určitě se do toho celého řetězce propsal je ten politický tlak, minimálně tlak ministra zemědělství a další článku, které vlastně apelovali na všechny články, konkrétně u potravin, jak výroby, tak obchodní řetězce, aby zkrátka s tou cenovou politikou nějak naložili. Tak tam to nevidíte stejně.
To je zajímavé, že ten tlak teda nezafunkoval loni a předloni. Já si myslím, že to
já se ptám úplně na tu aktuální situaci. Vejce minus 33%.
Já si myslím, že tak úplně není. To, že zlevnili některé položky a jiné zase třeba zdražili a pořád tady inflaci máme. Kdybychom tady měli deflaci, tak bychom se mohli bavit o tom, že se zlevňuje, že to je nějaký signál, ale zatím se jenom přibrzdilo zdražování, takže takový optimista bych nebyl. Pokud se podíváme i na další parametry, to znamená, že se tady pohybujeme už 3/4 v recesi, že prostě česká ekonomika jediná ze zemí Evropské unie, která se nedostala ještě na tu úroveň před covidovou, to, že Česká národní banka nám predikuje tady 0,6% růstu. To znamená, to jsou všechno věci, které říkají, že prostě líp se asi úplně mít nebudeme. Jenom v loňském roce pro zajímavost ukončilo živnost astronomických 273 tisíc podnikatelů. To tak. Tady od samostatné České republiky ještě nebylo, takže to jsou všechno indikátory, že něco není v pořádku.
Říkáte fakta, já doplním jedno, na to jste zapomněl. Ministerstvo financí Zbyněk Stanjura slibuje, že letos porostou reálné mzdy až o 6%. Už se to začíná dít i v tom aktuálním čtvrtletí, tak to pro vás není dobrý signál?
My jsme si zvykli, že ministerstvo financí pod vedením Zbyňka Stanjury několikrát do roka mění svoje prognózy z pravidla, že je snižujou. Takže uvidíme, jak to bude. Ministerstvo financí i s Českou národní bankou se rozchází v tom pohledu na ten hospodářský růst. Já takový optimista nejsem, protože právě i díky té energetické politice vlády, tak máme tady problém, že náš průmysl přestává být konkurenceschopný, že prostě přibržďuje, že se stěhují ty výroby, které jsou třeba energeticky náročnější, někam mimo Českou republiku. A to si myslím, že to je všechno jasný signál toho, že prostě ta ekonomika tolik neporoste a že i vlastně bude se vybírat méně, že bude růst nezaměstnanost a podobně.
Tak aby tomu diváci rozuměli, vy jste skeptik, Zbyněk Stanjura je optimista a ty prognózy se mohou mýlit?
Jak říkám, už ty prognózy toho ministerstva financí se měnily několikrát do roka, už i v minulosti, takže uvidíme třeba v pololetí, zase budeme asi moudřejší a může se to změnit, ale říkám, ty indikátory, tak jak to vnímám, prostě spíše dávají zapravdu tomu, že v tom nejlepším případě tady budeme mít stagnaci ekonomiky, nikoli růst.
Tak slovo Jana Hrnčíře, který zůstává hostem pořadu K věci. Pane Hrnčíři, váš předseda Tomio Okamura vystavil na svých sociálních sítích před volbami do Evropského parlamentu fotku nebo billboard s následujícími politiky, budu teď jmenovat. Francouzská politička, kandidátka na prezidentku Le Penová, šéfka krajně pravicové hnutí Národní sdružení, další pravicový politik Ital, proslulý styky s Vladimírem Putinem, bývalý vůdce Ligy severu Matteo Salvini, nebo třeba aktuální zemský premiér Geert Wilders, kterého Evropská unie označovala za svého nepřítele. Tak bude se nějak odehrávat společná kampaň, nebo jak těm fotografiím máme rozumět?
Tak to jsou všechno zástupci stran, se kterými jsme vlastně nějakým způsobem spojení v rámci té frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie, takže si myslím, že je naprosto logické, jedná se o volby do Evropského parlamentu. I vlastně před těmi volbami, minulými před těmi 5 lety, tak i Marie Le Pen, i Geert Wilders tak podpořili vlastně i naši demonstraci shromáždění na Václavském náměstí. Takže já si myslím, že to je naprosto přirozené, prostě jsou to naši partneři v rámci frakce.
A bude se to tedy opakovat? Přijedou vás někteří podpořit, nebo vy naopak, jak máme rozumět těm vizuálním sdělením?
Určitě tak bude. Já si myslím, že tu pozvánku vám jmenovaní určitě dostali a myslím si, že se tady objeví.
Když se teď podívám na toho společného jmenovatele, já jsem tady některé ty věci zmiňovala, tak ty jednotlivé kandidáty spojuje, řekněme, smířlivá retorika vůči Moskvě, vůči Rusku. Asi eufemisticky řečeno, tak chystáte v tomhle ohledu i nějakou společnou zahraniční politiku nebo řekněme nějakou iniciativu, která by nastínila to vaše případné směřování a hlasování v Evropském parlamentu?
Tak já si myslím, že každá z těch stran má nějaký svůj program, protože se tady zmiňovala, že se někdo třeba v minulosti setkal s Vladimírem Putinem, tak kdo z evropských politiků se s ním nesetkal, i prezident Macron se s ním setkával třeba poměrně často, podobně, takže se nedá říct, že by kvůli tomu měl třeba nějakou zvýšenou náklonost Moskvy a podobně.
To jsem neřekla, takže, to teď říkáte vy, takže, se ptám na to, jestli z toho máme usuzovat nějaký politický směr.
Jenom chci říct, že to, že se někdo třeba v minulosti setkal s Vladimírem Putinem, neznamená, že automaticky má náklonost k Moskvě. Já si myslím, že takhle jednoduché to není. Máme určitě nějaký společný pohled na tu situaci třeba té války na Ukrajině, kdy jako my říkáme, že prostě ta situace je v patu. že představa, že by Ukrajinci byli schopni třeba výrazně silnější ruskou armádu s daleko větším potenciálem, ať už lidským nebo materiálním, prostě vyhnat z toho svého území a dostat se do stavu před rokem 2014, že bude velmi obtížné a že rozhodně bude lepší jednat přinejmenším alespoň o nějakém smíru.
Abych tomu tady rozuměla, budete reprezentovat politiku a stát po boku partnerů, který by třeba byli nakloněni vyjednávání s Moskvou?
Tak my říkáme, že by se prostě jednat mělo. Ostatně ta jednání se ukázalo, probíhají neustále, ať už to bylo někde ve Spojených arabských emirátech, kdy prostě jednají Američané o tom. My říkáme prostě, že jednat se musí, stejně každá válka vždycky skončí u jednacího stolu, takže i toto je situace. Ta Ukrajina není v dobré kondici, chybí lidská síla, samozřejmě mají problémy.
Já se omlouvám, tam probíhá 2 roky válka.
Já vím, ale
v té kondici.
Ne, probíhají, myslím ta armáda ukrajinská, že opravdu už mají problém, že nemají prostě vojáky, kdo chtěl bojovat, tak už tam bojuje nebo bohužel padl. Jsou problémy s dezercemi, prostě Ukrajina je několikanásobně menší stát, než je Rusko, a ten potenciál skutečně to Rusko má daleko větší, takže myslím si, že je na místě, aby se jednalo.
Dobře, když se podívám zpětně na tu roztržku z minulého týdne na poli československé politiky, která následovala poté, co slovenský ministr zahraničí odjel na setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, tam se přikláníte jaké straně? Nebo jel byste vy konkrétně na takové jednání?
Tak já to trošku považuji za pokrytecké, pokud s nějakým státem máme diplomatické vztahy, máme tam velvyslance, tak pokud se šéfové diplomacie z těchto států sejdou, tak prostě se to prezentuje jako něco nepatřičného, co prostě se nedělá, tak mi to přijde jako pokrytectví. Prostě
tak ale třeba Česko vypovědělo ty diplomatické vztahy, my nemáme přítomné jednotlivé velvyslance a tak dál, tak se ptám, zda by třeba Česko nebo zda by vy stojili na takové setkání se Sergejem Lavrovem?
Tak my diplomatické vztahy máme.
Mluvím teď o těch ambasádách, ale ptám se na to, zda byste jel na takové setkání.
Tak otázkou je samozřejmě, co bylo předmětem. Já mám pocit, že se setkali někde mimo.
Bylo to v Istanbulu.
Že to nebylo jako přímo v Rusku, že to bylo na nějaké jiné akci, kde se prostě potkali. Já nevím, co tam řešili, ale mně to přijde jako, že šéfové diplomací se potkávají prostě, tak mně to přijde jako normální.
Takže tu schůzku neodsuzujete, jste s tím v pohodě.
Jak říkám, prostě pokud jsou to státy, které mají spolu diplomatické vztahy, tak šéfové diplomacii se potkat podle mě mohou.
A je to bod, na kterém se podle vás teď i přepíšete evropská mapa podle inklinace k tomu, zda vyjednávat nebo nevyjednávat s Ruskem?
Já si myslím, že ne, že to asi nebude mít takový vliv, ale jak říkám, každá válka se prostě končí u jednacího stolu a jednat se prostě musí.
Jan Hrnčíř, SPD, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, naslanou.
A vám děkuji, že jste se dívali z pořadu k věci, je to vše a těším se na viděnou na CNN Prima News.